Ki Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda häkimetler ilata prezidentin portreti we beýlikler üçin bir kanun salyk salmagyny güýçlendirýär. Menabatda bagy kişini taýýarlan çağında köpçülük öň ýowur geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 1 noyabrda Aşgabatda Merkezi Aziýa Günorta Koreýa Hyzmatdaşlyk Forumynyň taşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşun çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tebit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilişi, şeýle-de milli meýilnamalaryň we maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hem-de işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň taşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin dowamında tebitleýin we halkara gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Hemde ähli umumy paraýçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üpjün etmek boýunça bilelikdäki tagallalary utgusdurmagy dowam etdirmek baradaky umumy pikir beýan edilipdir. Forumyň çäklerinde prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabada sapary bilen gelen Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň Kazakistan'ın ve Günorta Koreya'nın baş diplomatları bilen hem ayrı ayrılıkta duşukları geçirdi. 2 noyabrda İsrail'in guri yergüçleri Gazze şehrinin uğru boyunca öne ilerlediler. Bu ağırlıkta Amerika ve Arap devletleri Hamas'ın dolandırayan anklavının gabavını kovsatmak, şeyle de asudu ilata himayet üçin çakmışıkları ağzından kıyıska vaxtlık toktatmak uğrundaki diplomatik tagallalarını güçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar araketmäni hüdürledi. Görnüşinden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen lalasyň çäginde daşary ýurt pasportly ýüzlerçe Palestinala we onurça yarala gazy tebitini ilkinji gezek terk etmäge ihtiýar berildi. Günorta Koreýanyň aň tawgullugy Avgustyň bäri Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1 noýabrda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen aňtyw brifingine gatnaşandan soň çykys etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatiki gatnaşyklaryny ýygzamlaşdyrdylar. Bu Demirazy Koreýanyň ösen technologiýalaryny öwüzüne Russiýany ok däýärleri bilen üpjün edip biljekdigi baradaky howatirleri döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği owgan bosgyny bu ýurdy terk etdi. Bu mundan bir aý ozal Islamabadyň 1.7 million adamy ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip Mundan boyun gaçıranların hem tutsuk edilecektiği varadakı duydursundan son boldi. Pakistan resmilerinin 2 noyabrdakı maglumatına göre Hiber Pakhtunkhwa vilayetinden cemi 129 000 adam, Buludistanın Çaman tebitinden hem 38 000 adam geçiptir. İranda adamları öldürmek arkaya cezalandırmak, hovsala dörüdücü derecede amala asırlar, suyulun dine 7 ayında ağzından 419 adam öldürüldü deyip, Birleşen Milletler Guramasının başlığı täze hasabatda belledi. Bu görküzücü geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30% ýokurdyr. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in hasabatda belleýişi ýaly 7 adam Magsa Amini'nin ölümü bilen bagly geçirilen protestlere gatnaşmagy bilen iltisikli ölüm cezasyna hukm edilipdir. Guterres bar bolan maglumatlara görä 7 ýagdaýda hem adalet prosesiniň adam hukuklary boýunça halkara kanununa laýyklykda talaba laýyk we adaletli geçmeýändigini görkezendigini bellädi. Adam hukuklary boýunça memorial topary Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň 3 aklawçysyny, ýagny Vadim Kobzyewy, Igor Sergunyny we Aleksey Lipstere siýasy tutuklar hukmunda ikrar etdi. Topar olaryň müşterilerinin bähwitlerine wekilçilik etmek boýunça özlerinin kanuny, profesional wezipi borçlary bilen iltisikli jazalandyrylandygyny bellidi. Gurrunga gidýän aklawçylary geçen aýtysy dolugy